إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات سيدنا المجلس كجيان مدح بكو كتاب sungguh merugi yang telah diterjemahkan dari kitab aslinya Bilwaidain Tahrimu Hukukihima, yakni buku yang ditulis oleh Syekh Ghalib bin Sulaiman Al-Harbi. Yang buku ini di beberapa tempat dikaji merupakan kutip yang bagus sekali, karena demi Allah hakikatnya manusia acap kali mengatakan cinta kepada Allah tapi tidak pernah menggapai kemuliaan cinta. Padahal Allah letakkan kemuliaan cinta ada pada kedua orang tua. Sehingga Nabi mengatakan man lam yarham la yurham. Orang yang tidak pernah ikhlas mencintai sesuatu tidak akan pernah Allah cintai dia. Islam agama yang penuh kelemah lembutan. Islam agama yang merupakan kemudahan. Sehingga Allah turunkan Islam melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat merasakan betapa mudahnya orang beragama. Karena agama merupakan kemudahan. Tapi jujur saja, yang kita lihat sekarang betapa sulit orang beragama. Bahkan betapa sulitnya orang yang beragama untuk bersatu. Padahal Allah ciptakan manusia su'uban lita'arufu, walaupun bersuku-suku untuk bersatu. Allah haramkan perbedaan. Namun betapa banyak orang yang berbangga dengan perbedaan. Bahkan dengan tegas mereka mengatakan perbedaan adalah rahmat. Innalillah. Subhanallah. Ini yang sangat disayangkan dan mungkin salah dalam pemahaman. Karena jujur saja, ayat jelas mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ikatlah diri kalian dengan ukhuwah Islamiyah. Janganlah kalian saling berpecah. Tetapi lagi-lagi di masyarakat justru betapa banyak para dai yang berusaha mendakwahkan bahwa agama ini mempersatukan kemuliaan manusia. Dengan Quran dan Sunnah orang bisa bersatu. Tapi lagi-lagi terfitnahlah orang yang mempersatukan ini semua dengan dikatakan bahwa mereka pemecah umat. Allahu Akbar. Ya, inilah ujian yang perlu kita hadapi dan yakinlah bahwa Allah akan selalu berikan kemudahan buat orang yang istiqomah di atas sunnah. Subhanallah. Ikhwati fillah, buku kecil yang di hadapan Anda ini merupakan satu buku yang kalau dipahami Anda bisa memiliki satu perpustakaan buku-buku besar nantinya. Karena footnote buku ini memancing kita untuk terus bisa belajar dari depan Allah muliakan kita dengan belajar insyaallah. Ikhwati fillah, buku Hukukul Walidain wa Tahrim Birrul Walidain wa Tahrim Hukukihima ini terbagi menjadi tiga dalam buku aslinya, yakni bab ahkam, bab qisas dan fatwa. Bab qisas bisa dibaca nanti dalam buku ini. sedangkan fatwa fatwa dari ulama besar, ulama yang jelas keagamaannya, ulama yang Nabi mengatakan warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Karena Nabi tidak mewariskan kecuali Quran dan Sunnah, maka bisalah dia dikatakan seorang ulama kalau memang dia merujukkan setiap perkataannya menurut firman Allah, sabda Rasulullah yang dia pahami dari pemahaman para sahabat. Maka wallahi unzur ma qala wala tanzur man qala. Belajarlah kita melihat yang diucapkan, bukan melihat siapa yang mengucapkan. Insyaallah Allah akan mudahkan kita untuk lebih bersatu ke depannya. Ikhwatillah, buku ini diterjemahkan dan buku ini memiliki 11 bab. Namun inti dari buku ini adalah pada bab pertama yang akan menjelaskan tentang jumlah ayat yang mengarahkan manusia untuk mengerti bahwa kelemah lembutan dalam dakwah ada pada bab ini. Bab yang pertama ini akan mewakili hingga bab yang keempat. Baru nanti di bab yang kelima akan dijelaskan bagaimana ihtiram kita kepada kedua orang tua kalau orang tua sudah meninggal dunia. Satu ayat yang jelas menyindir kita bahwa Allah mengatakan wabil walidaini ihsan, kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Ihsan itu tingkatan agama di atas Islam, iman. Islam, iman, ihsan. Tingkatan agama yang paling tinggi, apa itu ihsan? Yakni ketika seseorang bisa beribadah seakan-akan dia melihat Allah. Kalaupun dia tidak melihat Allah, dan tidak mungkin dia bisa melihat Allah di dunia, tapi dia yakin Allah melihat dirinya. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa'innam tarah walakin Allah yara. Kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah, kalaupun kau tidak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Hidup ini terpantau. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Di kiri kanan kita ini ada malaikat yang mencatat, jago mencatat. Ya'lamu nama taf'alun, yang mengetahui semua yang kalian perbuat. Subhanallah. Karena Allah akan bertanya tentang semua yang kau perbuat di atas dunia ini. Ikhwatillah, kita akan coba masuk pada bab pertama, yakni mensalahkan beberapa ayat yang nantinya kalau antum rujukan dan antum baca buku ini diwakili oleh bab yang pertama. Ayat yang pertama disampaikan bahwa Syekh Galib bin Sulaiman Al-Harbi ini beliau mengedepankan beberapa ayat, baru kemudian hadis-hadis. Sehingga kalau antum perhatikan para ulama yang sahih, mereka kalau membuat buku, ayat dikedepankan. Setelah ayat dikedepankan, hadis yang mensarahkan. Ketika hadis mensarahkan, dicontohkan dengan bagaimana amaliah para sahabat. Karena orang yang paling dekat ke Rasulullah ya para sahabat. Ketika manusia berkhilaf tentang menentukan kebenaran Islam menurut partai dan golongannya, sementara Islam mengatakan bahwa Islam bukan partai, bukan golongan. Islam, ya Islam. Inna dina idallahi Islam. Agama yang Allah maksud adalah al-Islam. Islam yang mana? Yang Nabi bawa berbentuk perintah dalam Al-Quran dan sunnah beliau, dan sahabat melakukan. Allah puji para sahabat dengan mengatakan kuntum khairu ummati ukhrijat linnas. Para sahabat, kalian sebaik-baik manusia. Ukhrijat, ukhrijat dimaknai azharu linnas, ditampakkan beda di hadapan manusia. Kenapa sahabat dikatakan berbeda dengan manusia lainnya? Bahkan beliau, mereka dikatakan al-ghuraba, orang-orang yang asing. Ya, karena mereka istiqomah di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau antum praktekkan semua sunnah Nabi dalam kehidupan, antum gharib, anda asing. Ketika laki-laki menerapkan hukum perintah Nabi waqsul sawarif waqful lihya, ada perintah Nabi, tipiskan kumis, panjangkan janggut, antum berbeda. Ketika para wanita menerapkan hukum jilbab, waliyadrib nabi humurihina ala juyubihina, ayat yang mengatakan hendaklah kerudung para wanita menutup bagian dada. Ketika anda memakai kerudung panjang pun jadi tontonan. Padahal mutlak di Quran dikatakan, di hadis disebutkan. Maka para sahabat pun diuji seperti itu. Bada'al Islam gharib, fasayaudu kama bada'a, fatuba lil ghuraba. Islam ini asing, akan kembali asing pula. Maka beruntunglah orang yang merasa asing. Tapi keasingan yang berlandaskan dengan Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, bisa kita lihat betapa mulianya buku ini. Dikirimkan beberapa ayat. Ayat yang pertama adalah surat Al-Isra ayat 23 ayat 25. Antum bisa merujuk nanti syarah dan tafsir yang saya sebutkan ini merujuk kepada dua tafsir, tafsir Ibnu Katsir dan Ibnu Jarir Al-Tabari atau Abdul Rahman As-Sa'di pun ambil sama tafsirnya insyaallah. Tid ikhwati billah, ayat berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الله menjelaskan dalam Al-Quran وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. Acap kali kalau Allah tetapkan perintah qadar, yakni takdir yang merupakan ketetapan, walaupun diterjemahkan perintah, karena perintah merupakan ketetapan, Allah perintahkan kepada manusia Allah ta'budu illa iyahu, janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah, artinya hanya kepada Allah saja kalian beribadah. Allah ta'budu illa iyahu, yakni Allah perintahkan janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah saja. Karena kita akan bicara bab hukum. Sehingga kalau sampai ada orang berhukum dengan hukum Islam, tapi dia tidak beribadah hanya kepada Allah, atau dalam tanda kutip dia berbuat syirik, wallahi batallah semua ibadahnya. Allah jelas mengatakan ana azna syurakai an syirki man amila amalan asraka fihi ghairi ma'i taraktu wa syirkahu. Aku ini kata Allah sekutu yang paling benci disekutui. Sehingga kalau ada orang yang bersekutu kepadaku, dia bersekutu kepada yang lain, taraktu wa syirkahu, maka Allah tinggalkan perbuatannya. Subhanallah. Berarti orang yang beribadah kepada Allah, kalau dia kolaborasikan antara ibadahnya kepada Allah dengan perbuatan syirik, baik dalam ibadah yang dilakukan maupun setelah dia melakukannya, Allah tinggalkan si pelaku dan perbuatannya. Maka acap kali kita memerintahkan bahwa hukum yang akan kau lakukan kedepankan tauhid, makna la ilaha illallah. Maka ayat mengatakan Allah telah perintahkan kepada kalian alla ta'budu illa iyyahu, jangan pernah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Ini perintah yang utama, makna la ilaha illallah. Sama seperti susunan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa tuqimus shalah, kau dirikan salat, wa tu'tiyaz zakat, kau keluarkan zakat, wa tasumur ramadan, kau berpuasa di bulan ramadan, wa tahujjal bait man istata ilai sabila. Salat yang kau lakukan, puasa yang, zakat yang kau keluarkan, ramadan yang kau berpuasa di dalamnya, haji yang kau tunaikan, tidak akan pernah diterima oleh Allah tanpa kau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sehingga fawaid jelas bisa kita ambil. Tidak gampang kita mengatakan ini orang Islam. Tidak gampang pula kita mengatakan ini orang kafir. Walaupun banyak kita lihat di masyarakat orang gampang mengkafirkan orang lain. Padahal orang kalau mau dikafirkan tegakkan hujah, itu pun tugas ulama. Kalau syarat orang Islam itu mengucap syahadat, maka tahlif. Kebalikan orang dikafirkan karena menolak syahadat. Bayangkan betapa banyak di antara ikhwan saling mengkafirkan. Presiden dikafirkan, menteri dikafirkan, innalillah. Padahal mereka orang yang bersyahadat. Kecuali kalau Anda jelas mereka menolak syahadat, biarlah ulama yang mengkafirkan. Kita tidak memiliki pemerintah yang menolak syahadat. Sehingga mutlaklah pemimpin kita seorang muslim. Adapun dia kurang sempurna dalam keagamaan, tugas rakyat mendoakan pemimpin. Semoga Allah muliakan beliau. Allah gampangkan beliau untuk istiqomah di atas sunnah. Kalau presiden benar keagamaannya, seperti Nabi mengatakan kepada Heraklius, aslim taslam,
aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Islamlah kau Heraklius. Kalau kau Islam, dua keuntungan. Islam kau sebagai seorang raja, Islamnya rakyatmu. Subhanallah. Inilah yang dinasihatkan oleh Syekh Shalih Utsaimin. Oleh karena itu, rakyat mendoakan pemimpin merupakan bentuk kemuliaan. Ikhwati fillah. Baru kemudian dikatakan, wabil walidaini ihsanan, kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Berbuat baik, ada tidak ada orang tua. Tapi tidak mungkin orang bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ada tidak ada orang tua, kalau dia tidak memiliki akidah yang benar. Karena dia belajar beriman, dia bertuhankan Allah, walaupun dia tidak pernah melihat Allah. Dia yakin dengan keberadaan Allah, dia yakin dengan siksa Allah, dia yakin dengan balasan Allah. Wallahi. Tetapi walaupun dia belum pernah melihat Allah, seperti kita yakin dengan kebenaran yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, khataman nabiyyin, penutup para nabi dan rasul, walaupun kita tidak bertemu dengan beliau. Karena kita memiliki mazhab Syafi'i, kebanyakan kita bermazhab Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan, "Idza shahal hadis fahuwa mazhabi." Beliau mengatakan, "Kalau ada hadis yang sahih, aku bermazhab dengan hadis tersebut." Insyaallah. Wabil walidaini ihsanan, kepada kedua orang tua berbuat baik. Bukan sekedar ada orang tua berbuat baik, enggak ada berbuat maksiat, walaupun banyak orang yang berbuat seperti ini. Ada orang tua dia baik, enggak ada orang tua dia bermaksiat. Ya, ini pun enggak bisa disalahkan mutlak anak seperti ini. Karena Syekh At-Tantawi beliau mengatakan bahwa betapa banyak orang mengatakan anak durhaka, padahal yang durhaka adalah orang tuanya. Karena enggak mendidik kemuliaan kepada mereka. Ketika Islam memerintahkan wasohib huma fid dunya ma'rufah, jadikan orang tuamu teman. Anak tidak mungkin bisa berteman dengan orang tuanya kalau enggak diajarkan pertemanan sejak kecil. Tapi kalau orang tua biasa menjadikan anak sebagai teman, teman dialog, teman curhat dan lain sebagainya, anak pun sampai besar terbiasa berdialog dengan orang tuanya. Hidup tidak diveto untuk memahami orang tua secara mutlak, tidak, tapi mengerti kemuliaan yang dibawa oleh orang tuanya. Wabil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Apalagi kalau sampai dia menemukan keduanya dalam keadaan tua atau salah satunya. Fala taqul lahumā uff. Kalimat uff itu cih atau helaan napas depan orang tua. Haduh mama. Haduh abah. Haduh abi, gitu loh. Anak pegel sama orang tua. Oh. Fala taqullahuma oh. Jangan kalian menghelakan nafas depan mereka. Kenapa? Karena mereka pun punya rasa maklum kepada kalian sejak kecil. Sejak dikandung sudah musingin. Apapun diminta atau si suami atau si ayah yang berusaha mencari sesuatu yang diinginkan. Ketika lahir pun dalam keadaan sulit, dibesarkan pun dalam keadaan sulit. Wallahi, enggak pernah orang tua komplain ketika kita nangis di tengah malam. Untuk sekedar memberikan susu, untuk sekedar mencintai kita, menyanjung kita, menggendong kita, tetap kita menangis, enggak ada keluhan. Sekarang timbal balik kita kepada mereka seperti apa gitu kan? Islam ajak manusia berdialog. Wabil walidaini ihsana. Ada sisi sirah yang dalam di sini. Kepada kedua orang tua berbuat baik, ada tidak ada mereka. Kenapa? Karena mereka telah berbuat baik kepada kalian ketika kalian belum tahu kebaikan, gitu loh. Tidak ada pamrih. Mungkin orang mengatakan, "Ustaz, saya enggak melihat kebaikan dari ayah saya. Dia menyakiti ibu saya, menyakiti keluarga saya." Ya, mungkin keburukannya banyak di mata kita. Tapi betapa banyak kebaikan yang enggak pernah kita tahu. Karena jujur saja, karena kita kurang dialog dengan mereka. Padahal yang namanya manusia, Allah ciptakan laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, ciptaan yang terbaik. Bahkan seekor macan pun tidak akan memakan anaknya sendiri. Apalagi manusia diberikan kemuliaan, subhanallah. Sehingga timbulkan rasa maklum dengan agama. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa qul lahumā qawlan karīma. Tetapi kebalikannya, berkatalah, berdialoglah dengan mereka qaulan kariman, kalimat karim, sesuatu yang mulia. Ucapkan perkataan dengan penuh kemuliaan. Sudah, kalau sama orang tua puji deh. Walaupun mungkin kita yang sudah berpendidikan tinggi melihat orang tua kita betapa banyak kekurangan. Kalau dulu mereka punya rasa maklum sama kita, kenapa kita nggak punya rasa maklum sama mereka? Mungkin sekarang yang jadi muskilah di masyarakat ketika banyak anak-anak muda menuntut ilmu. Dia sudah paham agama yang sebatas pemahamannya. Ketika dia pulang ke rumah melihat orang tua tidak paham agama. Bukankah secara global Nabi mengatakan al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yasuddu ba'dukum ba'dah. Walaupun tidak ada pertalian darah, kalau dia orang beriman saling menutupi kekurangan. Lihatlah kemuliaan mereka. Tutupi. Tugas kita yang berilmu menutupi mereka, bukan mematahkan semangat mereka untuk istiqomah di atas sunnah. Mungkin mereka banyak berbuat kesalahan dalam agama, tetapi bukan mau mereka, karena mereka telah mendapatkan pelajaran seperti itu. Orang tua tetap akan menerima kemuliaan anak kalau menyampaikannya dengan penuh kelemah lembutan. Karena saya sering sampaikan di beberapa tempat, bahkan dalam teknik berdakwah, enggak selamanya kita mengatakan atau kita mengatakan kepada masyarakat, "Hei, ini buku." Tidak selamanya seperti itu. Ada kalanya kita bertanya untuk mengetahui sesuatu. Apa ini? Kalau sama anak di bawah umur mungkin kita bisa bicara, "Hei, ini buku." Tapi ke orang tua kita enggak bisa seperti itu. Karena orang tua telah mengerti ini buku. Maka bahasa kita ke mereka, "Apa ini, Bu? Buku." Kelas. Ada istirham qaulan karima, perkataan yang mulia. Karena kemuliaan, tidak ada kemuliaan dalam kalam. Fa inna khairal kalam kalamullah. Sebaik-baik perkataan qaulan karima kalamullah. Al-Qur'anul Karim. Sekarang Quran yang mengatakan wa bil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat baik. Kita mau nurut dengan kitab yang mana lagi kalau bukan dengan Quran? Dan di sini dikatakan hatta orang tuamu tidak seorang muslim. Dan itu yang Nabi ajarkan. Beliau katakan bahwa om, mamang kita, amah kita, am kita, paman kita itu pengganti orang tua kalaupun kita enggak memiliki orang tua. Maka kalau orang yang enggak punya anak diidentikan kepada keponakan. Yang seperti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi itu enggak punya anak, tapi dipanggilnya Ummu Abdullah. Ibunya Abdullah, Abdullah bin Zubair bin Awam, anak kakaknya Asma binti Abu Bakar. Berarti kita ke paman itu seperti ayah kita. Ada pertalian darah yang kuat, insyaallah. Nabi ajarkan, paman Nabi ini yang mati-matian nolong Nabi, Abu Thalib. Allahu Akbar. Ini jujur saja kalau antum baca sejarah, Allah muliakan Nabi Muhammad dengan keberadaan Abu Thalib. Terjaga, terawat hingga besar. Tetapi pamannya tidak masuk Islam hingga akhir hayatnya. Namun usaha Nabi untuk mendakwahkan tidak hilang, tetap ihtiram. Tetap ihtiram. Kalimat wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma. Wahfid lahuma janaha dhulli, rendahkan. Jadi kalimat wahfid lahuma janaha dhulli itu amsal seekor burung kalau bertemu sama biangnya. Dia akan mengepakkan sayap dengan merundukkan kepala. Saya cuma seperti anak kita ketemu kita kalau udah sekian hari enggak ketemu. Abi, abi, buya, kayak ada rasa senang. Karena memang merasa terlindungi dengan keberadaan orang tua. Wafid lahum ajnah hudzul minar rahmah. Rendahkan dirimu di hadapan mereka. Nabi bertontonkan ini. Betapa pamannya pun dapat tekanan dari orang kafir Quraisy untuk bisa ngomongin ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau menyelesaikan dakwah, meninggalkan dakwahnya. Apa kita bisa ambil sisi sirah dari cara menolaknya Nabi kepada pamannya? Ketika pamannya perintahkan dia untuk meninggalkan dakwah, sementara dia tahu betapa banyak pertolongan pamannya kepada dirinya. Apa yang Nabi katakan? Wallahi ya ammi, law wad'a syamsa fil yamin wal qamar fil yasar, ala an atruk hadzal amr ma taraktu. Demi Allah pamanku, kata Rasulullah, betapa banyak yang kau berikan kepada aku, wahai pamanku. Pun kau mampu meletakkan mentari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku. Sesuatu yang tidak mungkin, kalaupun mungkin kau letakkan, demi Allah, wahai pamanku, tidak akan pernah aku tinggalkan dakwah ini. Menolak, tapi dengan lemah lembut gitu loh. Bukan terjadi permusuhan, tidak. Nabi tidak mengajarkan permusuhan. Li'anna dina yusrun, karena agama ini mudah. Yassiru wala tu'assiru, basiru wala tunaffiru. Permudah manusia, jangan dipersulit. Bikin orang tuh gampang dalam beragama. Jangan, ini yang paling bahaya. ketika banyak di antara kita merasa menjadi wakil Islam, ini yang paling bahaya. Lulusan Kairo datang ke Indonesia, sayalah wakil Kairo. Lulusan Madinah datang ke Indonesia, sayalah wakil Madinah. Lulusan Ma'had Darussalam Guntur atau lain sebagainya datang ke Jakarta, sayalah wakil pondok-pondok pesantren. Allahu Akbar. Padahal Islam tidak butuh perwakilan. Wakil cukup Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai wakil penjamin. Ini yang sangat disayangkan. Sehingga perubahan ini terkesan anarkis. Kalau kita mau bicara dakwah, tentu kita bicara ibadah. Dan telah disampaikan di hadapan antum sekalian bahwa yang namanya ibadah memiliki rukun dan syarat. Rukun ibadah jelas ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Anda ingin bicara dakwah, dakwah untuk diri Anda dan keluarga Anda. Bagaimana Nabi mendakwahkan diri dan keluarganya? Nabi mendakwahkan dirinya dengan banyak beristighfar. Beliau makhluk yang maksum. Nabi yang Allah ampunkan dosa yang terlampau dan yang akan datang. Orang yang maksum. Tetap Nabi beristighfar. Tidak kurang 70 sampai 100 kali beliau beristighfar. Beliau dakwahkan dirinya. Bahkan beliau selalu berdoa mengatakan, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa tu'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati hamba ini dalam ketaatan dan dalam agamamu ya Allah. Karena dia tahu bahwa hati orang beriman di antara dua jari Ar-Rahman. Allah bisa membolak-balikan hati manusia karena takdir itu milik Allah. Dan tidak ada satu manusia pun yang tahu takdir kecuali setelah terjadi. Karena yang namanya takdir sesuatu yang tidak diketahui kecuali setelah terjadi. Ini yang perlu dipahami. Maka tidak ada manusia yang tahu takdir. Wala takdir nafsun madza taqdimu ghadan. Ayat mengatakan tidak ada satu manusia pun yang tahu apa yang terjadi besok, baik kehidupan maupun kematiannya. Wala tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu pun jiwa yang tahu di bumi mana dia bakal diwafatkan. Tidak ada. Takdir urusan Allah. Apa korelasi antara doa dan takdir? Oh jelas, takdir pasti terjadi, tapi doa akan membuat berkahnya takdir. Kau tercipta sebagai laki-laki, tidak bisa kau pungkiri. Kau tercipta sebagai seorang wanita, tidak bisa kau pungkiri. Tapi doa yang membuat kita mulia sebagai laki-laki, mulia sebagai wanita. Maka Allah Rasulullah menyampaikan, la yarudul qada ila du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Yang jadi masalah, doa siapa? Karena jujur saja, doa anak yang durhaka tidak akan pernah sampai ke Allah. Doa orang yang sering berseteru antar saudaranya tidak akan pernah sampai. Nabi dengan tegas mengatakan pada Sahih Bukhari, beliau mengatakan, "Turfa'ul amal yaumal itsnain wa yaumal khamis." Akan diangkat amal perbuatan. Istighfar kita akan diangkat ke langit pada hari Senin dan Kamis. "Yughfaru lirrajulin la yushriku billahi syai'an." Akan diampunkan orang yang beristighfar kepada Allah selama dia tidak berbuat syirik. Illa rajula, illa mro'an. Kecuali seseorang kanat bainahu wa bainahi syahna. Kecuali dia ada permusuhan antar saudara. Enggak bertegur sapa, enggak saling berkeluh kesah, apalagi sama orang tua. Maka batillah doa yang dia panjatkan kepada Allah. Allahu Akbar. Diletakkan pada ayat pertama menjelaskan betapa mulianya kita mendekatkan diri kepada kedua orang tua, berlemah lembut kepada mereka. Wa fil lahumma janaha dhulli minar rahman wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkan dirimu di hadapan kedua orang tuamu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Antum renungkan ini ayat dalam maknanya. Wahfid lahum janaha dhulli minar rahmah. Rendahkan dirimu di hadapan mereka. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sambil kau katakan, ya Allah, cintai mereka. Sayangi mereka ya Allah, seperti mereka mencintaiku, menyayangiku sejak kecil ya Allah. Seperti mereka punya rasa maklum kepada aku ya Allah. Seperti mereka sabar menantiku datang. Seperti mereka sabar menantiku berubah dari kebejatan hingga kemuliaan ya Allah. Subhanallah. Maka kalau antum ucapkan kalimat Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ini doa yang sering kita panjatkan. Kalimat kama rabbayani shaghira, seperti mereka mencintaiku sejak kecil ya Allah. ini anak merasakan cinta kasih kelemah lembutan orang tuanya, maka dia akan minta kepada Allah, cintai dia ya Allah. Betapa nyamannya hati ini dicintai oleh orang tua, betapa nyamannya dibalur dengan doa, betapa nyamannya mendapatkan keriduan orang tua, sampai Nabi mengatakan, Rabbi anhu kata Rasulullah, rugi kata Rasulullah. Orang yang memiliki orang tua yang dalam keadaan tua, dia tidak menggapai keriduan kemuliaan darinya, sorga tidak dicapai. Rugi kata Rasulullah. Banyak orang berpikir bahwa kemuliaan jauh seperti semut di seberang lautan, padahal kadang Allah dekatkan seperti gajah di pelupuk mata. Kita pengen datang ziarah ke makam-makam keramat menggapai kemuliaan kuburan katanya, padahal keramat dunia di rumah ada orang tua, kuburan orang tua, ziarahi kuburnya. Islam perintahkan ziarah kubur, datangi orang tua, gapai kemuliaan, peluk dia, cium dia, gapai, rasakan wangi keningnya, rasakan wangi kulitnya. Mungkin besok yang kau cium daging bangkai dari subhanallah. Baru kemudian ayat mengatakan, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Apa sih maksud Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum? Allah, Rabb kamu, Tuhan kamu itu mengetahui apa yang ada di hati kamu. Karena kita bicara cinta sama orang tua, bukan bicara sandiwara. Bukan cinta kita sebatas keperluan. Baik kalau ada maunya, hilang setelah datang keinginannya, hilang kebaikannya. Tidak. Allah tahu yang ada di hatimu. Libatkan hatimu. Karena kita bicara tolak wal qasad. Dua tauhid dalam Islam yang ditegaskan. Hakikat tiga. Rububiyah, asma wa sifat, uluhiyah. Pandang Ibnu Qayyim al-Jauziyah dua. Tauhid ma'rifah wal isbat dan tauhid tolak wal qasad. Yang ingin saya tekankan tauhid tolak wal qasad. Ketika kau minta dengan menyampaikan maksud. Artinya, kalau kau beribadah, libatkan hati. Cinta kita sama orang tua. Karena memang cinta. Karena kecintaan ini nanti akan dipertontonkan ketika mereka ingin menutup mata. Islam memerintahkan lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang tuamu la ilaha illallah. Bahkan di akhir hayatnya. Katakan, ibu la ilaha illallah. Ayah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ajarkan. La ilaha illallah. Hingga orang tua menutup mata mengatakan la ilaha illallah. Dia meninggal. Anak pun menangis. Tapi tangis bahagia mengantar orang tua kepada husnul khatimah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah surga. Allah yang mengatakan, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah tahu apa yang ada di hatimu dalam dirimu. In takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Kalau kau berbuat baik, Allah tahu. Kalaupun kau tidak berbuat baik pun Allah tahu. Tapi ingatlah, Allah Maha Pengampun. Maka kalau belum bisa kita berbuat baik dengan penuh keikhlasan, banyak istighfar. Karena banyak pula, banyak sekali yang bertanya, ya Allah Ustaz, saya tidak bisa cinta sama orang tua saya. Dia selalu sering menyakiti saya, mengecewakan saya. Tapi belajarlah mencintai. Belajarlah menyayangi. Karena Nabi memberikan rumus, man lam yarham la yurham. Orang kalau belum bisa ikhlas mencintai orang tuanya, Allah enggak bakal berikan cinta kepadanya. Ridhollah fi ridhol walidain wa sukhullah fi sukhil walidain. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua, murka Allah pun ada pada murka orang tua. Subhanallah. Belajar mencintai mumpung masih ada. Kalau sudah enggak ada baru berasa nanti. Ya billah wa rasulillah. Tapi ikhwati fillah, itu ayat yang pertama yang dibahas dalam kitab ini. Ayat yang kedua, antum lihat susunan indahnya. Ayat yang kedua lebih lembut ketika dikatakan bahwa wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain an ishkur li waliwalidayka ilayya al-masir. Ayat ini mengatakan bahwa wa wasaina al-insana, walaupun terjemahannya enggak sesuai dengan kenyataan, lebih lembut lagi bahasa Arabnya. Kalimatnya wa wasainal insan. Allah mewasiatkan manusia. Kalimatnya mewasiatkan. Sehingga wasiat itu hukumnya wajib. Tapi kalimat di sini terjemahkan Allah perintahkan, ya, karena kewajiban jadi terjemahkan perintah, boleh. Wa wasainal insan. Allah telah perintahkan dalam bentuk wasiat kepada manusia diwalidaihi, dengan orang tuanya. Jadi diwasiatkan bahwa manusia ini untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Alasannya apa? Kok saya harus berbuat baik kepada kedua orang tua? Islam menegaskan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Ya, karena Allah mengatakan kau harus berbuat baik kepada kedua orang tuamu karena orang tuamu telah berbuat baik kepadamu ketika kamu belum mengetahui kebaikan. Apa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni. Ibumu mengandungmu sakit di atas sakit. Dan saat itu kamu tidak tahu betapa sakitnya kandungan. Ya, saya enggak pernah merasakan mengandung ya. Cuma kalimat wahnan ala wahnin ini cukup bikin gemeter hati gitu loh. Karena wahnan itu sakit, sakit yang mendalon, sakit bener gitu loh. Wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit. Wahnan ala wahnin. Tapi perhatikan betapa banyak orang yang hamil sakit tersenyum. Karena senang hamil. Kalau orang suka bilang penyakit dicari katanya. Sakit tapi senang gitu. Wahnan ala wahnin. Sakit di atas sakit. Allahu Akbar. Susah kita menerjemahkannya ya, bayangannya seperti itu. Wa fisaluhu fi amain. Dan memisahkan dari susuannya ini 2 tahun. Allahu Akbar. Dulu kita belum pernah tahu harga susu berapa kan? Enggak hitung-hitungan. Ya Allah, tengah malam bangun, bela-belain bangun. Tersentak bunda bangun untuk kembali menidurin kita. Nangis kita, pokoknya enggak ngerti, yang penting susu. Mak kurang tidur, enggak ngaruh, bangun. Bangun orang tua. Enggak ada alasan, alah berisik. Tidak, dia bangun. Dengan penuh cinta dia gendong anaknya dalam keadaan kantuk. Ya Allah. Ini 2 tahun ini, masya Allah, enggak main-main, enggak ada hitung-hitungan. Kita enggak pernah tahu kan? Wa fisalu fi amain. Maka Allah mengatakan di sini, anishkurli. Wallahi, bersyukurlah kepada-Ku. Kenapa bersyukur kepada-Ku, kata Allah? Karena melaluinya kau hidup. Melaluinya kau punya antibodi dengan air susu ibu. Melalui ibu kau transfer tali pusar ke perutmu untuk bisa makan. Bahkan bernapas pun kau tidak bisa. Memegang sendok pun kau tidak benar. Sampai kau memiliki ilmu cara megang sendok, cara napas dan lain sebagainya. Anishkurli, kata Allah. Bersyukurlah kepada-Ku. Betapa banyak orang yang lahir tanpa orang tua. Ya, saya menampung banyak di Bogor sana anak-anak yang memang orang tuanya menyembarangi, meninggalkan. Kita tidak. Kita lahir dengan orang tua, kita dibesarkan punya orang tua. Allahu Akbar. Tapi kenapa ketika orang tua berbuat 1-2 kesalahan, kok kita tidak tegur? Kita sakiti, kita hujat, kita maki. Allahu Akbar. Anishkurli, kata Allah. Bersyukurlah kepada-Ku. Kenapa mesti bersyukur kepada-Ku? La in syakartum la azidannakum. Karena kalau kalian bersyukur, Ku tambah, kata Allah. Tidak ada kerugian. Bersyukur sama Allah, tidak rugi. Seperti orang banting tulang setahun cari rezeki, 2,5% dikeluarkan setiap tahun, tidak rugi. Seperti kita banting tulang mencari nafkah, berikan kepada keluarga, tidak rugi. Karena Allah akan lipat gandakan. Allah yang mengatakan, nahnu narzukukum iyyahu. Aku yang memberikan rezeki kepada kalian untuk mereka. Cuma numpang lewat, badannya cuma numpang lewat. Itu rezeki milik Allah. Anishkurli, bersyukur kepada-Ku, kata Allah. Anishkurli, waliwalidayka ilayyal masir. Bersyukur kepada-Ku, kemudian bersyukur kepada kedua orang tuamu. Karena melalui dia, kau mulia. Ada ikatan nanti. Sehingga dalam Islam ini kan kalau kita ingin menikah, suruh melihat beberapa syarat. Tungkahul mar'a bi arba'in. Ya. Dinikahkan perempuan karena 4 perkara. Yang pertama, bimailiha. Nikahin perempuan karena hartanya boleh. Kalau kau berilmu, manfaatkan hartanya untuk berdakwah, silakan. Nabi pun manfaatkan Khadijah, silakan. Tapi kalau enggak berilmu, jangan. Nikahilah dia karena kecantikannya. Harus, wanita harus terlihat cantik. Harus dilindungi. Di anal mar'a, aurat. Karena perempuan aurat, harus dilindungi. Dijaga perempuan. Penuh kelemah lembutan kepada mereka. Kalaupun tidak kita dapatkan kecantikannya, ya ini binasabiha, silsilahnya. Silsilahnya, kalau keturunan orang baik, insya Allah darahnya baik. punya cikal bakal kebaikan. Kalaupun tiga ini tidak ada, Nabi mengatakan fasbar bidzati din taribat yadak. Lihat agamanya, cukuplah agama buat mereka. Makanya kalau sampai ada orang tidak jelas keturunannya, orang tuanya pun bagaimana, lihat agama. Dan saya berkeyakinan penuh bahwa anak-anak yang dibuang di jalan pun bukan maunya mereka. Tapi kalau kita tanamkan agama, Allah akan muliakan mereka dengan agama insya Allah. Dan itu dalam Islam seperti itu. Dan kita diarahkan untuk mengetahui bahwa ya ini faktor keturunan. Bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Kenapa bersyukur? Ya karena memang orang tuaku menikah dengan ilmu. Ya ma'asarul sabab, manistatua minkumul ba'afal yatazawaj. Wahai pemuda yang sudah mampu menikah, menikah. Mampu bukan sekedar materi, tapi ilmu. Ketika dia menikah dengan ilmu. Bahwa menikah ini bukan sekedar menghapus nafsu syahwat saja, tidak. Tapi Allah bakal titipkan kemuliaan anak nanti di sana. Anak adalah manusia yang tercipta untuk beribadah. Alhamdulillah kita punya orang tua yang tahu betapa anak ini akan dimuliakan untuk keluarganya. Maka tidak ada kemuliaan kecuali mengedepankan agama. Bahkan ketika 40 hari yang ketiga, di usia 4 bulan, ketika puncaknya ngidam seorang wanita, kalau perempuan yang beragama, dia akan banyak berzikir. Bukan malah menggoda suaminya untuk minta sesuatu yang tidak-tidak. Karena puncaknya ngidam saat itu. Allah Nabi mengatakan bahwa yursalu alaihil malak, yakni dikirimkan malaikat, wa yanfukhur ruh, ditiupkan ruh, wa yuktabu bi arba'i kalimat, ditetapkan 4 kalimat, bikadri rizqihi wa ajalihi wa amali sakin aw sa'idun. 4 takdir, yakni ditetapkan ajalnya, ditetapkan rezekinya, ditetapkan pekerjaannya, tertolong dan tidak. Itu akan berpengaruh dengan doa wanita yang saleh. Sakit, dia rasakan sakit. Kan dikatakan wahnan ala wahni. Sakit di atas sakit sejak nijam, bukan tidak. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan rasa tersebut. Yang beliau disampaikan Rasulullah pun beliau tidak merasakan bahwa itu seperti berasa ke seluruh ujung pori-pori kita ini. Kata-kata beliau seperti itu. Artinya wahnan ala wahni sakit. Dia rasakan ini, bukan tidak. Kemudian dia berdoa kepada Allah karena dia tahu apa? Orang yang diuji dengan sekian banyak penderitaan. Kemudian dia bersabar dengan penderitaan tersebut, Allah akan berikan kemuliaan. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Maka para wanita yang sedang mengidam sabar. Banyaklah berdoa, minta kemuliaan. Ketika sakit katakan Rabbi habli minas salihin, ya Allah, berikanlah kepada kami anak-anak yang saleh, ya Allah. Enggak apa-apa sakit cuma sesaat, tapi kalau bakal menggapai kemuliaan. Inilah yang dikatakan kemuliaan. Murun fi madzaqatihi, lakin awaqibu ahla minal aqal. Seperti kemuliaan pahit rasanya, tapi faedahnya lebih manis dari madu nantinya. Masyaallah. Saudara. Anisqurli waliwalidayka ilayal masir, dan kepadaku kalian kembali kepada Allah. Berarti kalau kau mengerti ini faedah dari Allah, bersyukur kepadanya dan kepada kedua orang tuamu, wa ilayal masir, wa ilayal masir, kepadaku kalian kembali, Allah akan bertanya nanti. Kau telah diberikan kemurahan, diberikan kemuliaan. Bagaimana sikapmu menghadapi kemuliaan tersebut? Akan kembali kepadaku. Summa latus aluna yawma idin. Aninai. Allah akan ajar, Allah akan minta tentang nikmat yang telah diberikan. Kau terlindungi dalam perut orang tuamu. Ya. Kau merasa menyusahkan mereka, mereka tidak menuntut bayaran kepadamu. Diberikan air susu, dimuliakan kalian. Subhanallah. Ini kenikmatan yang teramat sangat. Berapa banyak bayi yang dibuang di jalan, anak-anak yang tidak terlindungi dengan agama dan pendidikan, tengah malam masih di perempatan lampu merah, mencari uang mengait rezeki. Kita tidak seperti itu. Saya sering sekali mengaitkan beberapa ayat yang semoga merupakan kemuliaan. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala menginginkan manusia paham bahwa al-amnu dan al-muhtadun, ketenangan dan hidayah, itu datang dengan proses. Ketika manusia tidak mengkolaborasikan antara ibadah dengan perbuatan maksiat, Allah akan berikan al-amnu wa muhtadun, yakni hidayah. Hidayah dan ketenangan tidak selamanya datang di masjid, walaupun di masjid tempat yang paling mulia. Tetapi hidayah masih hanya Allah, terserah Allah. Kalau hidup kita ini tidak bercampur dengan perbuatan maksiat, perbuatan kesyirikan yang paling mutlak, wallahi, bahkan di tengah jalan pun ketika kita bawa mobil atau bawa motor, kita melihat orang tua yang sedang membawa gerobak di tengah rintik hujan, tidak beralaskan kaki, ya Allah, kita melihat, ayahku tidak perlu seperti ini, ya Allah. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Nikmat Allah mana yang saya harus dustakan? Enggak perlu seperti ini. Kita lihat orang tua masih nungguin sayur-sayuran di pinggir pasar. Ya Allah, ibuku enggak perlu begini ya Allah. Kita lihat anak kecil mengais rezeki, menjual majalah dan bernyanyi di pinggir-pinggir jalan. Wallahi, anakku tidak perlu seperti ini ya Allah. Nikmat Allah mana yang mau saya dustakan? Betapa malunya kita kalau kita melihat itu hidayah. Kok gampang dapat hidayah? Ya Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman, mutlak kesyirikan. Jadi perbuatan syirik mutlak, syirik akbar, riya, syirik kecil atau syirik khafi menuhankan dirinya. Tidak. Al-amnu wa muhtadun, dapat ketenangan jiwa, gampang dapat hidayah. Maka kalau kita memang pengen mengetahui kemuliaan ayat-ayat Allah, jauhkan perbuatan syirik. Teruslah pelajari kemuliaan makna la ilaha illallah, tauhidu billah. Ini yang Nabi tekankan kepada umat manusia 13 tahun beliau dakwahkan di Mekah. Tentang la ilaha illallah, 10 tahun bab hukum. Kenapa? Karena hukum mudah untuk dipahami dan dipelajari. Tetapi melaksanakan hukum tersebut tidak mudah, kecuali memiliki akidah yang benar. Belajar sholat mudah, tapi cinta dengan sholat sulit. Jujur saja, banyak orang sudah sholat sejak dahulu. Ketika diperintahkan istainu bisabri wa sholat, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Dia mengatakan, saya suka sabar, saya suka sholat, kerjaan saya dari dulu. Tapi sabar dan sholat tidak menolong saya, tuh. Betapa banyak orang tidak tertolong dengan sabar dan sholatnya. Kenapa? Karena memang tadi tidak merasakan keindahannya. Enggak mengetahui apa yang dia lakukan. Bahkan yang lebih lucu, ketika seorang hamba mengaku hamba Allah, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Nabi Muhammad dengan benar, tidak mengenal Islam dengan benar, tapi ngomong furu'iyah, cabang agama, ya enggak bisa, yang ada keributan. Tapi kalau dia mengenal Allah dengan benar, mengenal Nabi Muhammad dengan benar, mengenal Islam dengan benar, wallahi, walaupun cuma kalimat la tardob yang keluar dari mulut Nabi, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Walaupun bab masul khauf, ya ini membersihkan khauf. Tahu khauf ya? Sepatu yang menutup mata kaki. Kalau kita tahu tentang sunnah Nabi, Nabi mengatakan kalau kau pakai khauf, kau batal wudu, cukup atas sepatu saja yang kau lap. Kalau dia beriman sama Nabi, samina wa atona. Kalau dia tidak beriman, dia berkata, kan yang kotor bawahnya. Kenapa mesti atas yang dibersihkan? Ketika Nabi perintahkan keluarkan 2.5% dari hartamu, loh, saya saja mau objek minta 2.5 nggak dikasih-kasih. Enak, bener kasih 2.5. Beragama dengan logika, mana mungkin lah. Tak, duit 200.000 disedekahin 50 tambah jadi banyak. Nggak mungkin, ya kurang 50. Tak. Agama bukan akal-akalan. Adinu naklun laisa aklun. Agama ini dalil bukan akal-akalan. Karena keberkahan itu milik Allah. Ketika manusia mau berserah diri kepada Allah mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dalam Sahih Bukhari dikatakan hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkal. Kepada Allah kami bertawakal. Bagaimana engkau bisa bertawakal kalau kau tidak kenal Allah? Kenali Allah dengan benar. Beruntung kita lahir di keluarga Islam dan mengenal Allah dengan benar. Memiliki Allah Rabb yang segala-galanya Rahmanur Rahim, yang tidak diminta pun Allah memberi. Allah tidak diminta pun memberi, apalagi kalau diminta. Harusnya kan lebih memberi. Tapi banyak orang sudah meminta tidak diberi, ya, karena enggak kenal Allah. Terjadi penundaan dalam doa yang diminta. Sebab apa? Perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Baru kemudian dikatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Sekalipun orang tuamu yang sudah merasa berkorban untukmu, jahad, berusaha untuk berbuat mengajarkan kesyirikan kepadamu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi, seandainya mereka berusaha untuk mengajarkan kesyirikan kepadaku, kata Allah. Allah mengatakan, fala ma laysa laka bihi ilmun. Ini bahasa lembut. Ma laysa laka bihi ilmun. Laysa laka. Kamu tidak punya hak ilmu. Kamu tidak punya hak untuk memahami ilmunya. Artinya, jangan pernah kau turuti orang tua yang mengajarkan kepada perbuatan syirik. Bagaimana cara enggak nurutinya? Apa musuhin, Tad? apa kita tahjir aja orang tua kita sapu. Lagi musim tahjir, entar dulu. Tidak ada kalimat tahjir. Kalimatnya fala tuti'huma. Jangan ikuti, jangan taat. Tapi wasahibhuma fi dunya ma'rufa. Coba antum pelajari ini ayat, ya Allah, betapa lembutnya Allah mengajarkan. Kalaupun dia mengajarkan kesyirikan, fala tuti'huma. Jangan taati. Tapi jangan dimusuhin. Wasahibhuma fi dunya ma'rufa. Jadikan mereka teman, ma'ruf, dengan transparan. Jangan pernah malu, katakan, ini ayahku, ini ibuku, katakan. Walaupun mungkin kau tampan dengan penampilan kerenmu, turun dari mobil yang mewahmu, atau kau cantik dengan penampilanmu, orang tuamu tidak setampan dan tidak cantik kamu, katakan, ini orang tuaku. Peluk dia, rangkul dia, gapai kemuliaan darinya. Biarkan dia merasa kebanggaan, merasa bangga memiliki anak. Seperti bangganya dia waktu melahirkan. Seperti bangganya dia menggendong bayi ketika menyembur di siang hari. Kita yang sudah punya anak berasa ya. Gendong anak itu sebuah betapa bangganya kita menggendong anak. Ya Allah, lihat anak saya, subhanallah. Orang tua kita, ibu khususnya, masya Allah. Padahal kita lahir pas-pasan. Tampang pas-pasan, tapi demi Allah, ibu kita itu kalau menggali kita, ya Allah, dipuji kita melebihi segala-galanya. Anak cakep, anak lucu, anak putih. Putih dari mana? Lucu dari mana, Bu? Ya kalau buat orang tua sudah cakep aja, betul? Masya Allah, betapa mulianya mereka. Nah sekarang ketika kita sudah besar, bikin mereka bangga punya kita sebagai anak. Ajarkan mereka tersenyum-senyum kebanggaan. Telah apa? Telah meletakkan tongkat estafet di tangan yang benar. Kemuliaan yang dirasakan. Dan Islam menginginkan seperti itu. Subhanallah. Kemudian dikatakan di sini bahwa wa in jahadaka an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Fala tuti'huma, yakni jangan kalian taati mereka. Kalau mereka mengajar perbuatan salah, artinya la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Jangan pernah taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah, sekalipun orang tuamu. Kalau mengajarkan keburukan sampai kesyirikan, jangan tertawati. Bagaimana anak bisa mengetahui bahwa itu perbuatan syirik dan tidak baik? Tentu ada tugas kita untuk belajar. Tuntutlah ilmu dari kita buaya hingga siang, lahat itu syair, amsal. Sejak kecil kita menuntut ilmu. Sampai mata mau menutup karena ajal diambil sama Allah. Ya, tetap ajarkan la ilaha illallah. Sampai kita mengetahui. Ini orang tua berbuat salah. Tapi orang tua yang berbuat salah bukan dimusuhi. Betapa lembutnya Nabi. Diperintahkan menghentikan dakwah. Waktu pamannya mau meninggal. Dia berdoa dan dia meminta. Qul ya ammi la ilaha illallah. Kalimatun uhaddu laka biha indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Kalimatnya aku bisa berhujjah di hadapan Allah, engkau seorang muslim. Karena mengatakan la ilaha illallah. Tapi pamannya enggak bisa. Pamannya menutup mata dalam keadaan kafir. Makanya kalau antum pelajari sejarah Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq Abdullah bin Abi Quhafah, sahabat Rasulullah, yang Nabi mengatakan kalau boleh aku memilih kekasih, Abu Bakar kekasih itu. Itu orang yang tahu hati Rasul. Antum tahu ayah Abu Bakar namanya Abi Quhafah. Abu Quhafah ini orang yang masuk Islam di akhir kerasulannya. Ya. Itu ketika ayahnya Abu Quhafah ini datang ke Nabi, berbaiat kepada Nabi, megang tangan Nabi untuk diajarkan Islam. Itu Abu Quhafah apa Abu Bakar nangis melihat ayahnya yang tua renta megang tangan Nabi bersyahadat. Abu Bakar yang menangis. Apa kata Abu Bakar? Wallahi ya Muhammad, law ana hablat yada ammak, subhanallah. Wallahi ya Muhammad, law ana hablat yada ammak. Nabi mengatakan lima bakaita ya Abu Bakar. Apa yang membuat engkau menangis ya Abu Bakar? Wallahi ya Muhammad, law ana hablat yada ammak, lakana khairan minkum. Demi Allah wahai Rasulullah, seandainya yang megang tanganmu itu tangan pamanmu, tentu akan lebih berguna ketimbangnya sekarang. Artinya apa? Abu Bakar senang ayahnya sudah masuk Islam. Tapi Abu Bakar tahu Muhammad sedih karena pamannya banyak yang tidak masuk Islam kecuali dua orang, Hamzah dan Abbas. Tapi yang Nabi pertontonkan itu kelemah lembutan kepada seluruh orang tua. Sehingga saya himbau kepada anak-anak muda, kalau kita bertemu dengan orang tua, berunduklah, hormati mereka. Walaupun kita merasakan ilmu kita tinggi, tetap orang tua lebih mulia, karena dia telah mengalami asam kehidupan ini, asam asinnya kehidupan ini. Wallahi, hormati mereka. Aqsus salam bainakum. Ucapkan salam, assalamualaikum. Biarkan dia jalan terlebih dahulu, anda belakang, dan seterusnya. Gapai kemuliaan dengan ikhtiram, dengan dasar hati yang mulia, biasa mencintai, Allah cintai kita. Wallahi ammi, wallahi ya Muhammad, lau anna hadzal yad ammak, seandainya yang megang tanganmu, tangan pamanmu, lakana khairan minhu, tentu lebih baik daripada yang ini. Apa kata Muhammad? Khalas ya Abu Bakar. Sudah. Lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga inilah yang mungkin jarang kita pertontonkan gitu. Bahwa Islam ini agama yang penuh kelemah lembutan. Agama yang merangkul, dan sering saya sampaikan, saya coba menyimpulkan dari perjalanan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya sahabat yang paling tua namanya Abu Quhafah, Abu Musa Al-As'ari dan beberapa orang lainnya. Nabi punya sahabat yang paling muda dari Usamah, Zaid bin Thabit, Umair, Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, banyak sahabat-sahabat mudanya. Dari yang paling tua sampai yang paling muda, tidak ada yang Nabi ucapkan kecuali kalimat, wahai sahabat-sahabatku. Belajar kita bersahabat. Apa sih arti persahabatan? Dalam bersahabat itu kadang didengar, kadang mendengar. Tidak selamanya kita pengen didengar, sekali-kali kita pengen mendengar. Rasulullah saja minta sahabat untuk baca Quran. Ketika sahabat mengatakan, kau lebih baik tidak, aku ingin mendengarkan Quran darimu. Betapa lembutnya Nabi bertanya kepada Ali, bagaimana menurutmu Ali? Subhanallah. Nabi nanya ke Ali, bagaimana menurutmu Ali? Padahal enggak perlu nanya juga Ali nurut. Nabi bertanya kepada istrinya yang paling muda Aisyah, bagaimana menurutmu Aisyah? Padahal Nabi suami, seorang Nabi dan Rasul, kalau dia ngomong pasti nurut. Ini kan diajarkan cara bersosialisasi. Enggak selamanya kita memveto anak. Kamu harus gini, dengerin, pokoknya titik. Lah. Sesekali kita panggil anak kita yang sudah mulai dewasa, sini, Abi mau bicara sama kamu. Bagaimana menurut kamu sih? Senangnya anak. Hah, Abi nanya, tunggu ya. Biasa di veto kita tak. Atau kita bicara sama istri kita. Sini saya pengen bicara. Bagaimana menurutmu? Senangnya istri dilibatkan. Bukan di veto gitu loh. Karena manusia ini butuh. Ya sudah buat dukung bahwa saling mendukung. Karena saya suka bercanda sama diri saya, ya. Saya bercanda sama diri saya, artinya seperti ini. Saya tuh ketawa geli. Kenapa mesti orang itu apa cenderung menerjemahkan amsal kehidupan seperti tunas kelapa gitu. Saya katakan, saya lebih setuju sama tunas pisang. Ini buat diri saya suka menasihati. Karena betapa banyak kemuliaan dari tunas kelapa. Kelapa banyak kemuliaannya. Tapi sifat pohon kelapa itu kurang bagus. Karena pohon kelapa itu kalaupun belum berbuah, kalau ditebang mati. Pohon kelapa cuma dua kemungkinan kalau sudah besar, ya. Enggak ada cerita pohon kelapa mati kecuali dua. Yang pertama ditebang kalau enggak disambar petir. Anak dengan dia akan bersaing. Subhanallah. Tapi kalau pohon pisang, perhatikan, ini simbol kemuliaan. Kalau pisang itu tumbuh, ditebang, dia tumbuh lagi. Ditebang, dia tumbuh lagi. Tapi nanti ketika berbuah, enggak usah ditebang, dia bakal mati. Bakal menjadi pupuk buat tunas berikutnya. Kenapa? Karena tunas berikutnya butuh pupuk, butuh masukan. Kemuliaan manusia seperti itu. Jadi bukan kita menghujat, memaki, menteror, dan lain sebagainya. Apalagi kalau sampai memaki dari atas mimbar. Rakyat memaki pemerintah. Ya. Makmum memaki imam. Atau anak istri memaki orang tua suami atau orang tuanya. Wallahi, Islam tidak pertontonkan. Imam Al-Barbahari dalam kitab Sharh Sunnah, beliau menegaskan bahwa, yakni kalau pengen melihat seorang ulama ahlu sunnah dengan ulama ahlul hawa, lihatlah bagaimana mereka di atas mimbar. kalau di atas mimbar mereka mendoakan para pemimpin, itulah ulama ahlu sunnah. Tapi kalau dari atas mimbar mereka memaki dan menghujat pemimpin, itulah ulama ahlul hawa. Ali mengatakan amsal kehidupan bernegara seperti orang sholat. Imam tergantung makmum. Kalau makmumnya pinter, yang diangkat orang pinter. Tapi kalau makmumnya bodoh, yang diangkat orang bodoh. Itu kata Ali, bukan kata saya. Rujukan kepada kitab Syiar An-Nubal, Imam Az-Zahabi, riwayat tentang Ali bin Abi Thalib. Atau kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Ibn Kathir. Walaupun terangkat mungkin imam manusia, an-nasu makanu misyawul khata, tempatnya salah dan dosa. Sehingga kalau imam salah, tugas makmum berkata apa? Subhanallah. Ingatkan, maha suci Allah. Sehingga imam yang salah pun akan rujuk dengan penuh kelemah lembutan. Itu pun enggak semua orang mengatakan subhanallah, cukup yang di belakang makmum. Karena etika sholat yang di belakang imam yang pandai, yang bisa menggantikan imam. Kalau laki-laki enggak ada yang pandai, Islam perintahkan perempuan untuk memberikan nasihat. Bagaimana cara perempuan menasihati imam yang salah? Menepuk tangannya. Kenapa? Karena suara perempuan aura. Bagaimana perempuan turun ke jalan bahkan berdemo mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, inna lillah. Inilah cara bermanhaj yang lembut. Dan kita maklumi bahwa manusia tempatnya salah dan dosa. Sampai Nabi mengatakan, wa in ta'ammaru alaikum abdan habasiyan. Sekalipun seorang budak dari Habsi yang memimpinmu, kalau dia terpilih, selama dia seorang muslim, taat, lebih selamat. Ajarkan pemimpin tentang kemuliaan. Tugas ulama menasehati, pemerintah menentukan. Itu kemuliaan. Rumah tangga seperti itu. Mungkin dulu kita sudah terlanjur pilih seperti ini. Banyak istri mengeluh dengan suaminya. Janjinya tidak seperti dulu, Ustaz. Waktu dulu mah janjinya, saya akan cipratin mukamu dengan bekas air wudhu tahajudku. Subuh mah saya mulu yang nendang tadi. Janjinya palsu. Ya tapi kalau memang dia tetap beribadah kepada Allah dengan penuh kelemahan dalam dirinya, wallahi taat itu mulia. Ibu enggak perlu mendemo bapak yang punya banyak salah hingga terjebak dalam perbuatan kufur asyir. 20 tahun berumah tangga adem ayem, sekali suami berbuat salah, ceraikan saya ya salah. Timbang kebaikannya. Enggak perlu kasar kusuk dengan anak, bapakmu ini bikin makar ini. Berbuat salah, menyakiti ibu. Gimana kalau mulai besok kita demo aja jangan makan. Turunkan ayah, ganti ayah. Enggak perlu seperti itu. Ya, sabar, beristighfar. Allah Ghafur Rahim insyaallah ya. Tapi tetap dengan terus berdakwah dan bersabar meminta kepada Allah kemuliaan buat mereka. Subhanallah ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi'. Yang saya jabarkan tadi kalimat ini, wattabi' sabila man anaba ilayya wa sahibhuma. Berat loh, orang tua berbuat jahat kepada kita tapi fala tuti'huma wa sahibhuma, berat. Dia udah jahat sama saya, tak bagaimana saya bisa berteman sama penjahat? Kayaknya enggak mungkin. Wih, siapa bilang? Betapa banyak orang yang jahat sama kita jadi teman akrab ketika kita bisa bersahabat dengan dia. Makanya Ibnu Qayyim dalam kitab Madarikus Salikin beliau berkata indah. Apa yang beliau katakan? Ya ini beliau mengatakan, "Al-diddu yuzhiru hasanuhu diddi wa bididdiha tatabayyanu al-asya." Musuh. Musuh akan mempertontonkan kebaikan yang dimusuhi. Dengan keberadaan musuh akan jelas kebenaran. Maka kalau orang berbuat baik jangan takut dimusuhin, istiqomah aja terus. Allah telah jamin kok, man agali waliyan faqad adantu bil harb, kata Allah. Orang yang menyakiti kekasihku seperti menabuh genderang perang kepadaku. Karena Allah akan lindungi orang yang berbuat baik. Walaupun mungkin sakit rasanya berbuat baik, baik sakit. Kalau musuh dari depan tuh gampang kita tangkis. Musuh dari belakang sakit kita ditikam. Wallahi sakit. Sama seperti ayat yang mengatakan, wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Cerita tentang masyarakat Al-Yasin. Ketika ada orang yang datang dari pojokan negeri mendakwakan kemuliaan, tapi kemuliaan dibalas dengan hinaan, makian. Kenapa? Karena kemuliaan yang dipertontonkan telah mengkritisi partai dan golongannya. Yang dibela ADART partai, bukan Quran dan Sunnahnya. Padahal ayat mengatakan wa makana lil mu'minin wa lil mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakun lakumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, kalau sudah datang hukum dari Allah dan Rasul, kecuali mengatakan sami'na wa atha'na. Antum belum mampu istighfar. Tapi jangan dilawan ini sunnah ini dengan ADART partai, jangan. Malah kalau bisa terkritisi partai kita dengan Quran dan Sunnah tadi. Bukankah Quran hudan linnas, petunjuk buat manusia? Hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan, petunjuk buat manusia, pembeda antara hak dan batil. Ketika hidayah datang dalam hidup berbentuk Quran, katakan alhamdulillah. Karena tidak semua orang bisa paham Quran. Kalian paham Quran, bukan alhamdulillah. Tapi berapa banyak orang yang mengatakan dirinya sudah mengerti Quran, penghafal Quran, tapi tidak mengerti Quran. Jadi saya teringat perkataan Ali bin Abi Thalib kepada Ibnu Muljam. Ketika Ali dibacok dengan 9 bacokan. Ibnu Muljam, Ali pun tersungkur, Ibnu Muljam pegang Quran mengatakan, Ali, inil hukmu illa lillah. Ali, hukum bukan milikmu tapi milik Allah. Maka Ibnu Muljam mengatakan, Ali, faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dia sampaikan surat Al-Imran yang mengatakan, Ali, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Ali pun dikafirkan. Allah Akbar. Ali dikafirkan. Apalagi kita, gitu kan? Lebih dikecilkan nantinya. Apa kata Ali? Wallahi, qaulukal haq wa amaluka batil. Yang kau ucapkan hak benar, tapi perbuatanmu batil. Kau sampaikan Quran, tapi kau ajarkan perpecahan. Kau sampaikan Quran, tapi kau lecehkan Quran. Karena Quran berbentuk kemuliaan. Harusnya orang yang mengerti Quran mempertontonkan kemuliaan, kelemah lembutan dalam beragama. Sifat manusia makin berisi, makin merunduk. Itu yang terbaik. Karena ya dalam Sahih Bukhari dikatakan, orang yang pertama kali masuk neraka nantinya, salah satunya orang yang menghafal Quran, tetapi ia ingin dianggap sebagai qari. Orang yang menuntut ilmu, dia dibilang orang alim. Orang yang berjihad, dia dibilang mati syahid. Seorang pahlawan. Orang yang senang bersedekah, dia dibilang dermawan. Subhanallah. Dalam ini Ibnu Qayyim katakan. Falaqul qasad. Maka kalau kau beribadah, kaitkan dengan hatimu. Kau akan merasakan ridhonya Allah. Ketika kau biasakan setiap pagi, kau temui orang tuamu. Orang tua saya sudah enggak ada, Ustaz. Saya tidak bisa bertemu dengannya. Paling tidak jangan mulut ini berkata-kata kepada manusia lainnya sebelum kita mengatakan Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau masih ada, sesulit apapun temuin. Kalau jauh jaraknya, kasih media berbentuk handphone atau informasi lainnya. Agak sekedar bertanya, assalamualaikum umi, abi, apa kabar? Kalau ini baik ya, doain insyaallah mudah-mudahan hari ini dagangnya agak bagus, insyaallah. Pada rezeki nanti saya pengen nengokin umi, insyaallah. Kangen pengen cinta anak umi, insyaallah. Kangen pengen dibalur dengan doa. Gapai kemuliaan. Bukan malah kita makin menjauh. Ini betapa banyak orang yang sudah sukses di dunia, menaklukkan dunia, tapi jauh dari orang tuanya. Rogi ma'anhu, rogi ma'anhu, rogi ma'anhu. Rugi, 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 kata Rasulullah. Padahal keriduan itu dekat. Bukankah semua kita mengharapkan dipanggil di akhir hayat kita dengan kalimat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalimat radiyah mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, datanglah. Irji ila rabbiki, pergilah kepada Rabb kalian. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Sehingga sebagus apapun ibadah kita, sebagus apapun sukses di atas dunia, tanpa ridhonya Allah tidak mungkin kita masuk ke surga. Dan ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Ridho Allah fi ridho al-walidain wa syukrullah fi syukril walidain. Subhanallah. Baru kemudian dikatakan wattabi' sabila man anaba ilayya. Jadi ini dikatakan ittiba, mencontoh secara mutlak kalau memang Nabi yang mencontohkan, tidak ada pilihan lain selain mengatakan samina wa ata'na khala. Makanya di perjumpaan awal kita di sini saya pernah tekankan di sini tentang makna wa anna Muhammad Rasulullah yang empat itu. Ketika kau mengatakan Muhammad Rasulullah dengan empat konsekuensinya, ittibanya di sini. Ya, karena banyak orang mengatakan cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul, tapi dia enggak mengenal Rasul. Kalau dia mengatakan cinta sama Nabi, empat kewajiban dalam dirinya. Yang pertama, taat dengan semua perintah Nabi. Perintah Nabi, perintah Allah. Li'annahu la yamtiku 'anil hawa'i wa illa wahyu yuha. Karena enggak mungkin Nabi berkata kecuali wahyu. Maka kalau kau dapat perintah dari hadis perintah Nabi, wajib sudah. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian lihat aku salat. Contoh salat Nabi. Baca hadisnya, lihat kitabnya bagaimana Nabi salat. Karena perintahnya wajib. Cara meletakkan tangan, cara takbir, cara wudu, pelajari. Dan sudah dicontohkan. Karena kalau kau tidak mencontoh, salatmu tidak tanha 'anil faqsa wal munkar Nabi. Salatmu enggak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Allahu akbar. Yang kedua, ijtinabu bimanah alih, menjauhkan semua yang Nabi larang. Kalau Nabi sudah melarang, udah jangan diterabas, sudah. Jangan dimirip-miripin. Udah jelas dilarang kok dimirip-miripin. Nabi perintahkan, laki-laki tidak boleh pakai cincin, emas. Udah, jangan bikin yang mirip emas. Ini ditawar. Kalau perak disebutan, perak disebutan. Udah, itu kan mirip emas. Gak ada yang bilang perak di sepuh haram. Boleh. Cuma ngapain kuningnya mirip emas? Betul? Jadi kalau sudah ada larangan, jangan dimirip-miripin. Sudah. Wala taqrabu zina, jangan kau dekati zina. Maka semua yang menyebabkan perzinahan, jangan. Kalau cuma ngomong, kalau gak pakai jilbab, khalas. Semua yang mengarah kepada perzinahan haram. Jangan diterabas. Menjauhkan semua yang Nabi larang. Yang ketiga, tasdiqu fima akhbar. Percaya dengan semua yang beliau kabarkan. Apapun kabar dari Nabi, kalau hadisnya sahih, katakan kita percaya. Dan ini akidahnya para sahabat. Kenapa? Karena kalau enggak percaya, akidahnya Abu Lahab. Kenapa saya bilang akidah Abu Lahab? Rujukan perkataan saya pada tafsir surat Al-Lahab. Ketika Nabi mengatakan, memerintahkan kepada manusia yang saat itu, Nabi mengatakan dalam tafsir Al-Lahab ini, Ibnu Katsir mengatakan, Nabi mengumpulkan manusia. Dikumpulkan manusia. Ya. Kemudian Nabi berdiri di atas satu gundukan tanah yang lebih tinggi. Kemudian beliau mengatakan, ya. Kemudian beliau mengatakan, Yasobahahu, wahai orang yang bangun pagi, atusaddiqunani idza qultu lakum annal aduwwa amamakum wa wara'akum. Kata Rasulullah, wahai penduduk-penduduk Mekah, yang bangun pagi, atusaddiqunani, apakah kalian percaya kepadaku? Idza qultu lakum, kalau aku katakan kepadamu, annal aduwwa amamakum wa wara'akum. Kalau seandainya aku katakan musuh ada di depan dan di belakang kamu, padahal tidak ada musuh. Saat itu manusia mengatakan, shodaqna ya Rasulullah, kami percaya. Kecuali Abu Lahab. Abu Lahab yang mengatakan, alihada jemaatana, cuma untuk ini kita dikumpulin. Tabban laka ya Muhammad. Apa jawab Allah? La tabbat yada Abi Lahab. Karena satu hal yang tidak mungkin, kalau musuh tidak ada, Nabi yang bilang, apa kalian percaya kalau ada musuh di hadapan kalian dan di belakang kalian? Orang yang beriman percaya, karena Nabi sidik tabrik amanah satona. Sekarang diumumkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin attu alaikum bin nawajib. Yang hidup setelahku nanti, kata Nabi, akan melihat perbedaan yang banyak. Supaya enggak berbeda, kembalikan ke sunnah Rasul dan pemahaman para sahabat al-mahdi yang dapat hidayah. Ditolak, ya sudah berbencar. Apalagi kalau bicara agama, menurut saya bahaya. Siapa Anda? Tapi menurut saya, ya siapa Anda? Tidak bisa kita beragama menurut saya. Agama telah tamam. Turun ayat yang menjelaskan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Al-Maidah ayat 3 ini menjelaskan bahwa sempurnanya agama sudah. Allah telah sempurnakan agama, Islam telah disempurnakan. Sampai-sampai Imam Malik mengatakan, yang saat itu agama, sampai kiamat pun agama. yang saat itu bukan agama, sampai kiamat pun bukan agama. La tabdila li khalqillah. Maka mulailah kita terjemahkan hukum menurut pemahaman para sahabat, bukan menurut kita. Kalau Nabi katakan bahwa Nabi mencontohkan puasa cuma 30 hari, itu pun Ramadan 29, 29, 30. Lebih sering 29 ketimbang 30. Sahih. Maka janganlah kita berkata, tapi guru saya 40 hari puasa. Sudahlah. Nabi contohkan cuma 30. Ah, guru saya 40 kan. Ini malah mau 60 nih, tak? Kita lagi. Jangan. Kalau Nabi saja tidak kebal, maka janganlah berguru untuk dapat ilmu kebal. Lawang kolang Uhud saja Nabi pelipisnya berdarah, giginya patah. Kalau guru saya enggak mempan bacok, tak? Jangan. Lawang Nabi kalau menyembuhkan dengan menyentuh, melihat, mendiagnosis, kemudian memberikan obat. Oh, kalau guru saya via telepon, jangan. Sudah. Tidak ada yang seperti itu, sudah tidak ada. Takutnya jadi lari ke musyrik nanti, ke klinik, gitu loh. Akhirnya manusia ini terjebak dalam perbuatan syirik. Kalau dia sudah berbuat syirik, bagaimana mau al-amnu? Bagaimana mau muhtadun? Tidak mungkin al-amnu, tidak mungkin muhtadun. Jangan, gitu loh. Ya kalau memang Anda yakin ini merupakan ibadah atau agama, hatu burhanakum, berikan dalil. Jangan pakai zon, gitu loh. Sehingga kalau kita melihat orang berbuat salah, jangan diklaim salah, ajak dialog dulu. Kenapa Anda berbuat seperti ini? Tanya dulu. Soalnya gini nih, di kitab ini. Pelajari hadisnya. Oh, ini hadisnya dhaif. Yang sahih ini. Ada dialog. Insya Allah orang-orang tua yang berilmu, yang mungkin terjebak dalam perbuatan khilaf, manusia tempatnya salah. Kalau kita berilmu dengan penuh kelemah lambutan, dia akan mengatakan kami nawafah. Bahkan orang-orang tua tuh berasa bangga melihat anak-anak muda ini, melihat anak-anak muda ini dimuliakan dalam bentuk kemuliaan. Subhanallah, ya, subhanallah. Tip ikhwati fillah. Ya, jadi jelas sekali. Tip kemudian di ayat yang lain dikatakan, wattabi'sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya, yakni fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dikatakan ikutilah jalan orang yang taubat kembali kepadaku inabah. Summa ilayya marji'ukum, ditekankan hanya kepadaku tempat kembali. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, Allah akan kembalikan semua yang kalian perbuat. Subhanallah, dalam ini pembahasan apa ayat ini. Jadi, ini kalaupun saya bahas dua ayat ini merangkum beberapa bab ke depan. Ya, jadi ini disimpulkan dari bab yang pertama, nanti antum tinggal baca bukunya, ya. Masya Allah. Baru kemudian ayat yang berikutnya pun hampir sama, yang diperletakkan kalimat wawasainal insana biwalidayhi husnan. Wa in jahadaka li tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum wa nabiyukum bima kuntum ta'malun. Hampir sama. Ini ayat-ayat yang mengarah kepada berbuat baik kepada orang tua husnan. Selalu berbuat baik. Lakukan setiap perbuatan kita kepada mereka perbuatan baik, ya. Kemudian ayat yang keempat, ayat yang kelima pun sama. Maka di bab yang berikutnya, yakni bab yang kelima. Pada bab yang kelima, ya, itu merupakan satu bentuk lagi kemuliaan. Ini mungkin yang perlu kita pelajari, yakni adanya etika. Etika kepada kedua orang tua kalau orang tua sudah tidak ada. Ini mungkin yang kadang-kadang kita suka melupakan, ya. Hilang orang tua, hilang kemuliaan salah sekali. Yang pertama, di bab yang kelima ini berbakti kepada kedua orang tua setelah keduanya meninggal dunia. Jadi sudah diantisipasi. Tapi kalau yang masih hidup sudah kita bahas tadi. Ya, temui mereka, gapai kemuliaan mumpung mereka masih hidup. Kalau sudah meninggal bagaimana, Ustaz? Ada yang kita mengajarkan. Yang pertama, di kitab ini dijelaskan tentang satu atsar dari Zubair bin Awam. Ketika Zubair bin Awam ini menceritakan kepada anaknya Abdullah bin Zubair bin Awam, bahwa ketika perang Jamal, beliau mengatakan pada perang Jamal ini akan terbunuh orang yang dizolimi dan orang yang menzolimi. Dan mungkin aku tergolong orang yang bakal diwafatkan oleh Allah. Sehingga kalau aku wafat nanti, wahai Abdullah, Abdullah bin Zubair itu anak pertama dari Asma binti Abu Bakar, ya, tolong selesaikanlah urusanku, hutang piutangku. Demi Allah, ini satu pelajaran mulia dicontohkan di sini, ya. Yakni membayarkan hutang keduanya. Jadi kalau kita belum, jangan langsung ngomong warisan aja deh. Kalau orang tua udah meninggal, selesain dulu. Makanya orang tua ini harus bisa menjadikan anak sebagai teman. Maka anak pun akan menjadi temannya. Adanya dialog kedekatan. Sampai kan kalau yang sudah namanya teman itu kan bongkar muat. Aib kita ceritain sama teman yang enggak kita ngomong sama orang tua, sama teman kita ngomong. Sorry. Makanya kalau memang orang tua jadi teman, saling bongkar muat. Artinya, ya dulu ayah memang pernah berbuat salah. Nah. Ayah punya utang piutang di sini, di sini, di sini. Tolong nanti kalau ayah enggak ada umur ya, ini sebelum warisan dibagi, selesaikan dulu hutang piutang. Kan tidak mungkin anak tahu hutang piutang kalau enggak diceritakan, coy. Oh, Masya Allah. Maka membayarkan hutang kedua orang tua merupakan kewajiban yang pertama, ya. Baik, kemudian yang kedua. Mendoakan keduanya. Ya, karena orang yang sudah meninggal, wallahi itu cuma tiga yang sampai. Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amalu ila min salat. Kalau meninggal anak Adam putus semua hubungan kecuali tiga. Yang pertama, yakni sedekah dia waktu hidup. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang dia tuntut. Yang ketiga, doa anak yang saleh. Maka kalau memang kita sudah tahu ada salah menolong orang tua dengan doa, jadilah kita anak yang saleh. Karena yang dibutuhkan orang tua kita itu doa kita. Bahkan sering saya sampaikan di beberapa tempat dan di sini pun tertulis dalam buku ini. Ya, contoh tentang di alam barzah. Ada orang yang sedang disiksa, berhenti siksaan malaikat cambuknya berhenti. Bertanya yang disiksa, kenapa kau hentikan cambukmu? Anakmu di dunia selalu beristighfar untukmu. Subhanallah. Lubang neraka yang anak di situ jadi orang tua dapat lubang neraka. Kan lubang kubur cuma dua. Lubang neraka, lubang sorga. Hufrotan min hufrotin niron, orodotin min riadil jannah. Kalau kita masuk kubur cuma dua kemungkinan, lubang neraka, lubang sorga. Ini orang lubangnya lubang neraka. Diganti jadi lubang sorga. Bingung ini penghuni. Ai Rabbi aisyain hadihi. Duhai Tuhanku, kok begini? Bukankah aku ini orang yang berhak di azab kubur? Lubang neraka. Apa jawab Allah? Waladuka istagfar lak daiman. Anakmu selalu beristighfar untukmu dari atas dunia. Tidak putus kita mengatakan Rabbi firli wali-wali daya. Atau temuin sesekali, datangin kubur orang tua di pagi ketika embun masih bercanda dari ujung-ujung rumput, datangin. Cium bau tanah kuburan, ingatlah kematian, sebut assalamualaikum ya ahlal kubur, sebut minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat inna insyaallah bikum lahiqun tas'alallaha lana wa lakum al-afiyah. Enggak usah ngomong sama orang, datangin kuburan, lepas sendal masuk kubur, berdiri di kuburan orang tua menghadap kiblat, doakan. Kalau dia seorang di ibu kita, di ayah kita, ibu kita, kita katakan Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afanha ya Allah. Waj'al kubraha radatan min riyadil jinan wala taj'al kubraha hufratan min hufratin niran ya Allah. Jadikan lubang kubur ibuku lubang surga ya Allah. Jangan jadikan lubang neraka ya Allah. Datang kubur orang tua kita, kita doakan. Subhanallah. Kemudian kita merenung bahwa kita bakal mati. Inna insyaallah bikum lahiqun. Bahwa sesungguhnya kami akan bersama kalian wahai penghuni kubur. Keluar dari kubur tuh hati enteng. Ya Allah, dunia cuma segini doang. Apa yang mau saya banggakan? Apa yang mau saya sombongkan? Rumah yang besar, istri yang cantik, suami yang tampan, anak yang lucu, mobil yang banyak, motor yang banyak. Wallahi, enggak ada yang masuk lubang kubur. Hak mayit itu cuma dua kali satu teorinya, padahal haknya barzah. Lubang di dalam itu lahat, itu hak mayit cuma segitu. Bahkan ada hadis yang mengatakan setiap orang beriman masuk ke lubang kuburnya, tanah itu lantas menghimpitnya hingga urinnya pecah, dalam hadis tersebut dikatakan. Setiap orang beriman seperti itu. Yang akan melonggarkan kuburannya ini doa anak yang saleh, amal perbuatannya. Maka Nabi mengatakan istaghfiru li ahikum was'alullahu lahu at-tasbih fa innahu al-ana yus'al. Duhai yang hadir, tolong mintakan ampun kepada Allah. Mintakan kepada Allah agar penghuni kubur ini gampang untuk menjawab semua pertanyaan. Fa'inahul ana yus'al. Dia sedang ditanya. Tidak nunggu tujuh langkah, malaikat lantas bertanya. Allah. Entah ketika kita hidup yang kita koleksi teman yang seperti apa. Kalau yang kita koleksi orang-orang baik, doanya mungkin baik. Anak-anak yang soleh pasti masuk ke lubang kubur. Kan kalau mayit datang ke kubur itu tiga yang ngantar, dua balik, satu tetap. Sanak famili, saudara kita, kerabat kita, harta kita, ngantar kita. Amal soleh kita. Sanak famili, harta, kerabat balik yang tetap amal soleh kita. apa yang pernah kita perbuat di atas dunia ini. Subhanallah. Jadi, kemudian yang ketiga dan keempat, yakni kewajiban kita adalah melaksanakan wasiat keduanya dan bersedekah untuknya. Sehingga antum perlu pahami, jangan diterjemahkan kalau bersedekah buat mayit itu diperbolehkan, korban buat mayit pun boleh. Tidak, karena korban kembali kepada personal. Nabi enggak mencontohkan berkorban untuk orang yang sudah mati, tidak. Tapi melibatkan orang yang sudah mati dalam korbannya boleh. Ya. Sehingga kalau dikatakan bersedekah untuk keduanya sahih. Karena ada hadis dalam Sahih Bukhari dikatakan anna rajulan qala ya Rasulullah inna ummi tuwfiyat wa lam tusi. Apa tanfa'uha? Apa yanfa'uha an atasaddaqu anha? Qala na'am. Ya Rasulullah, ibuku meninggal, kata seorang ini, belum wasiat. Apakah bermanfaat kalau aku bersedekah untuknya? Nabi mengatakan na'am, iya, bersedekah. Berarti bolehnya kita bersedekah buat orang tua yang sudah wafat. Kita punya rezeki, ya kita belikan jet pump masjid. Ini masjid kurang apa, bantu gapai kemuliaan untuk bisa lebih abadi sedekah kita di atas dunia ini. Apa kira-kira? Masya Allah. Ya mungkin mic yang bagus agar muazin lebih bagus suaranya, sebab sejauh suara muazin segitu pahala kalian dan lain sebagainya. Atau berikan sejadah buat imam, atau berikanlah kemuliaan, sekian banyak kemuliaan. Gapailah kemuliaan untuk bersedekah untuk orang tua yang sudah wafat, diperbolehkan karena adanya hadis yang memperbolehkan. Yang kelima, melaksanakan nazar keduanya. Orang kita bagaimana bisa tahu kalau orang tua punya nazar kalau kita hidup aja bermusuhan dulu? Nazar itu wajib loh. Jadi orang kalau sudah bernazar wajib ditunaikan. Maka kita banyak dialog sama orang tua. Ini orang tua telah bernazar, maka muliakan nazar tersebut. Gapai kemuliaan nazar tadi. Bagaimana caranya? Dialog tanya. Mungkin orang tua akan terbuka. Dulu ayah pernah punya kepengen, kalau nanti ini rumah laku, ayah pengen bikin masjid. Ya sampai kapanpun itu nazar. Sehingga kalau rumah laku, ya harus keluarkan buat masjid karena nazar. Tapi kalau nggak tahu, siksa buat dia. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan ke Nabi, saya pernah bernazar dulu waktu belum masuk Islam untuk itikaf di Masjidil Haram. Sekarang saya sudah Islam, boleh nggak bernazar? Wajib nazar tunaikan. Wajibnya nazar, tapi dekat dengan kedialogan. Yang keenam, yakni mengkodok puasa keduanya. Ayo, karena adanya perintah kita mengkodok puasa. Ya manalah kita tahu orang tua kita dulu mungkin orang agamanya kurang bagus. Dia enggak, karena kan kadang-kadang kita orang tua ini suka malu jujur sama anak gitu kan. Padahal pandai yang anak dalam pemahaman agama, ya mungkin melalui anak kita ngerti, jujur saja. Ya kita pernah menyekolahkan dia, kalau dia pandai kita bertanya wajar. Karena memang ada sabab biaya dari kita kan begitu. Maka bertanyalah. Sehingga orang tua jujur, nah kita dekat nih nak berteman, kita akrab. Iya Pak, kita membahas akrab, Alhamdulillah. Ayah, ada perasaan gak enak ini. Dulu ayah tuh pernah hidup masa-masa zaman-zaman ayah tuh hidup di pasca jahiliyah lah. Sudahlah, walaupun sudah gak ada zaman jahiliyah, cuma ayahnya dulu bodoh sekali. Ayah pernah tuh gak puasa Ramadan, nak. Iya. Nah mungkin nanti kalau ayah keburu meninggal, tolong bayar hutang ayah. Siap. Anak siap membayar. Berapa lama ya? Seingat ayah 5 kali Ramadan. Wah, ayah mau kebangetan. 2 Ramadan. Berarti 5 kali 30 tak. 150 hari. Masya Allah. Makanya beruntung yang punya saudara banyak bisa bagi-bagi itu puasa. Nah, kalau anak 10 kan sekarang 15. Ya, tetap hutang ya hutang. Kecuali kalau dia berhutang bayar fidyah, fidyah yang dikeluarkan, lalu tidak ada alasan. Si ibu mungkin dulu nggak ngerti, ya, waktu masih muda dia haid, dia nggak puasa, itu kan harus dibayar, nggak bisa pakai fidyah kan? Jadi keburu dia nggak mampu sekarang, anak bayarin. Makanya pelajaran kalau kita digituin sama orang tua, kita jangan begitu sama anak gitu kan? Kesian. Apa ini Masya Allah? Subhanallah. Ini pelajaran. Baru kemudian yang ketujuh. Ya ini menghajikan keduanya. Sorry. Tapi ini menghajikan kadang-kadang orang suka salah kaprah. Karena hadis ini begini saya baca. Anna imra'atan min Juhayna ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna ummi nadarat an tahujja falam tahujj hatta mata. Apa uhajji anha? Qala na'am. Hujji anha. Ara'aiti law kana ala ummika dainun akunti qadiyah? Iqdullah sallahu ahaku bil wafa.
Jadi ada seorang perempuan datang ke Nabi bilang, ya Rasulullah, ibuku pernah bernazar pengen naik haji tapi keburu mati. Bagaimana menurutmu? Kata Rasulullah, tunaikan hajinya. Anak yang menghajikan orang tua, bukan ngasih duit ke orang tolong hajikan orang tua, badal. Tidak ada badal sama orang lain. Anak yang membadalkan, karena jelas sekali yang diberitakan, haji anha, hajilah untuknya. Di kita tidak, kita badalkan sama orang lainnya, salah. Nanti kita haji, kita niat haji, dan kita niatkan untuk orang tua kita. Seperti itu. Enteng sekali ini agama. Enggak perlu bayar setengah badal. Nih, tolong badan orang tua saya udah meninggal. Lah, asal itu duit kasih anak yatim. Karena enggak perlu biaya seperti itu. Nanti ketika kita haji, niatkan haji buat orang tua. Namanya badal. Subhanallah ya. Kemudian yang ke-8, ziarahi kubur keduanya. Tadi sampaikan tadi ya. Biasakan kalau kita orang laki banyak berziarah kubur orang tua, banyak. Kalau perempuan memang ada hadis yang mengatakan bahwa la'anallah az-zairah. Allah melaknat wanita yang sering ziarah. Tapi sesekali dia berziarah diperbolehkan, namun kalau menjadikan rutinitas ziarah tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena perempuan lemah, takutnya niyaha. Yang harusnya orang keluar dari kuburan tuh hatinya mantap. Mantap deh, taklukkan dunia yang sesaat ini. Tapi kalau orang yang gampang sedih, keluar dari kuburan tinggal nangis mulu. Menangis sih, habis ziarah gitu kan. Ya jadi rusak, ziarah jadi merusak batin nanti, gak boleh. Makanya Islam mengatakan tidak diperbolehkan sering itu berziarah. Tapi hadis tentang Assalamualaikum ya ahlal kubur itu hadis dari Aisyah. Berarti Nabi mengajarkan ziarah, Allah musta'an. Ya, subhanallah. Kemudian yang ke-9, ini pun yang penting. Ya, jadi kesimpulan seperti itu. Sedangkan bab ke-6 sampai ke-12 contoh. Antum bisa baca di kitab, ya, karena kita terikat dengan waktu. Yang ke-9, menyambung hubungan dengan kawan-kawannya. Di sini ada kalimat hadis yang mengatakan dari Abdullah bin Umar, inna abarral bir ayyasillar rajulu ahlu uddi abihi. Yani salah satu bakti yang paling baik terhadap orang tua yang sudah meninggal, kata Rasulullah, ketika anak menyambung silaturahim dengan teman-teman orang tua, kerabat orang tua. Jadi kalau orang tua kita ini punya teman siapa nih, ya, kenali. Makanya orang tua tuh ajak anak sekali-sekali jalan, ini anak saya, kenalkan ini, om ini, kenali. Di dalam nanti mungkin kalau orang tua sudah enggak ada, jangan putus silaturahim. Ini kan perintah untuk jangan tafarruq, betul? Jangan kalian berpencar. Jangan mati obor. Orang tua mati, mati persahabatan. Jangan. Maka saya enggak ngerti kalau orang tua berbangga dengan tafarruq, saya enggak ngerti. Subhanallah. Bahkan kalau orang tua meninggal, tetap faliyasil wuddi abihi, wuddi ahla abihi. Ikat hubungan dengan kerabat keluarga, kerabat ayahmu. Mungkin dulu ayahmu seorang pemimpin di satu perusahaan, punya anak buah orang mana, wallahi, kalau ayahmu sudah meninggal, datangi. Muliakan mereka. Karena sahabat ayahmu, sahabatmu. Gapai kemuliaan dari mereka. Dan itu yang dipertontonkan para sahabat. Sehingga ukhuwah tetap terjalin, walaupun mungkin dipisahkan dengan usia. InsyaAllah. Ya. Akhirilah. Ya, kita terikat dengan waktu mungkin nanti sisanya ini mungkin bertanya jawab ya, nanti sambil yang lain-lainnya mungkin saya akan tambahkan dengan dalam tanya jawab insyaallah. Ya, fadhal mungkin silakan ada yang mau bertanya. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.